Vi er altså inne i Esters bok i det tredje kapitlet, og vi ser hvordan det har gått når Esther har blitt dronning og Mordekai har blitt dommer i dette riket. Nå skal vi se hvordan det er med Mordekai og Esther. De var ikke så trofast at de vendte tilbake til Jerusalem, men de var villige til å risikere sine liv for å redde sitt folk. Og derfor er jeg lei meg for at jeg tidligere sa som jeg gjorde om Mordekai. I vers 3 og 4 så leser vi: «Kongens embedsmenn som holdt til på slottsporten spurte da Mordekai, hvorfor gjør du imot kongens befaling? Dag etter dag spurte de ham om dette, men han hørte ikke på dem. Da meldte de det til Haman for å se om grunnen han gav ble godtatt. Han hadde nemlig fortalt dem at han var jøde.» Han ble altså spurt hvorfor han ikke bøyde seg. For første gang avslører Mordekai at han er jøde. Frem til nå har han ikke sagt det til noen. Og du husker at han hadde også formant Esther før hun gikk inn i den store skjønnhetskonkurransen at hun ikke måtte røpe sin rasemessige identitet. Selv hennes ektemann kjente den ikke. Men nå sier altså Mordekai til dem, årsaken til at jeg ikke bøyer meg for Haman er at jeg er jøde. I det øyeblikk han sier det, bekrefter han også sin religion. Han tilber bare den ene sanne og levende Gud. Han bøyer seg ikke for noen avgud, ikke for noe bilde, ikke for noe menneske. Han hadde lært med hver fiber i seg selv det som står i 5. Mosebok 6:4. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Han skulle forkynne for verden, for den gamle verden, av Guds verden, om enheten i Gud. I møte med nåtidens ateisme skal vi også stå frem og forkynne den treenige Gud, Fader, Sønn og Helligånd. Mordekai tok et standpunkt, og nå vet de andre hvorfor. Jødene var kjent i datidens verden for å bare ville tilbe den ene og sanne Gud. Det er nesten som han kunne få lyst til å rope ut, «Bravo, Mordekai! Jeg ber om tilgivelse for det jeg tidligere har sagt om deg.» Nå begynner han for første gang å ta stilling for Gud, og det kommer til å koste ham en hel del. Jeg tror ikke han hadde drømt om at det kunne ha så vidtrekkende konsekvenser som også omfattende det hele ble, og for hans eget folk. Men han er sikkert klar over at det mest sannsynlige var at det ville koste hans stilling, ja, kanskje til og med hans liv. Vers 4 og 5 her i det tredje kapitlet. Da har man så at Mordekai ikke falt på kne eller bøyde seg til jorden, for han ble en brennende harm. Men han syntes det var for lite å legge hånd bare på Mordekai. Han hadde fått vite hvilke folk Mordekai hørte til, og nå ville han prøve å utrydde alle jødene i kong Ekserses rike, både Mordekai og hans folk. I disse versene avslører Haman seg som en småskåren og ond mann. Han burde jo ha oversett Mordekai. Ettersom Mordekai begynner å stå frem som en Guds mann, så profilerer Haman seg i all sin ondskap som en Satans håndlanger. Det første vi legger merke til er at det er smålighet hos ham. Det dukker frem igjen gang på gang dette. Senere vil du høre ham gråte på sin hustrus skuldre, og han sier omtrent slik: «Jeg har fått alt jeg ønsket meg i verden. Jeg kan få alt jeg vil i dette kongeriket, men denne lille jøden vil ikke bøye seg for meg.» Det er et smålig menneske som bekymrer seg om slikt, og han tillater denne detalj å forgifte og forbitre i hans liv. Haman vil forsøke å iverksette den mest uhyggelige pogromer. Han vil forsøke å tilintetgjøre alle jødene som levde i Ekserses rike. Jeg er ganske sikker på at han ikke visste noe om Guds løfte til Abraham, og at han ville velsigne dem som velsignet jødene, og at han ville forbanne de som forbanner jødene. Gud stadfester sitt løfte. Vi kan bare gå tilbake gjennom historien for å se at jøden har vært til stede ved de største nasjoners begravelser som forsøkte å tilintetgjøre dem. Hitler forsøker å tilintetgjøre dem. Han trodde han kunne bli kvitt dem. Men i dag er Hitler borte og hans hånd langere, men jøden er sterkere enn noen gang før. Ja, Gud har lovet å ta hånd om sitt folk. Og det hos det jødiske folk som mishager Herren vil ikke gjøre hans løfte til intet. den sannhet at jødene ikke er utslettet er i seg selv et mirakel. Gud har sannelig bevart dem. Og gjennom Esters bok vil vi se Gud i aksjon for sitt folks skyld. I vers 7. I den første måneden som kalles Nisan, i det 12. år kong Ekserses regjerte, ble det mens Haman så på kastet pur, det vil si lodd, om hver enkelt dag og hver enkelt måned helt til den 12. Det er måneden Adar. Hver dag vokser altså Hamans irritasjon. Hver gang han går gjennom byporten, bøyer alle seg dypt for ham, unntagen den lille jøden Mordekai, og det ærger ham noe grenseløst. Han beslutter seg for å gjøre noe med dette. Da Haman oppdaget at årsaken til Mordekai nektet å bøye seg for ham, lå i hans religiøse overbevisning, så bestemte han seg for å iverksette en nasjonal massakre av jødene. Da først ville han være i stand til å gjøre ende på sin plage. Haman fikk noen av magikerne og vismennene til å kaste lodd eller pur for å bestemme hvilken dag i år jødene burde tilintetgjøres. Men det vismennene Haman ikke kunne innse og erkjenne var at Gud er den som rår, selv om menneskene spår. Loddet falt på den siste måneden i året, noe som ga rom for at Hamas planlagte ildgjerning kunne bli oppdaget og stoppet. I vers 8 og 9 så leser vi. Da sa Haman til Ekserses, «Her er et folk som bor spredt og for seg selv blant folkeslagene i alle provinsene i ditt rike. Deres lover er annerledes enn loven hos alle andre folk, og kongens lover følger de ikke. Det høver ikke for kongen å la dem gjøre som de vil. Hvis kongen så synes, så la det kunngjøres i brev at de skal utryddes. Da skal jeg kunne veie opp 10.000 talenter sølv til embetsmennene, så de kan legge det i kongens skattkammer.» Haman gjorde Ekserses oppmerksom på at det var noen mennesker som bodde i hans kongerike som var annerledes. De var uvanlige. De fulgte Moseloven. De var et folk som de burde utrydde. Han overbeviste kongen om at jødene motarbeidet kongens lov, og at om de ble likvidert, ville deres konfiskerte eiendommer og andre rikdommer gi et veldig tilskudd til kongens slunkne kasse. Du husker sikkert at Ekserses ganske nylig hadde utkjempet en meget kostbar krig som han attpåtil tapte, og det han trengte nå var penger for å betale regningene som strømmet inn. Kanskje Hamas idé ville gjøre det mulig å dekke underskuddet. Kongen var selvfølgelig interessert i planen. De fleste politikere er interessert i måter å finansiere prosjekter på, og dette synes å være den letteste måten å makte det på for perserkongen. Ekserset hadde så liten respekt for liv som de fleste potentater i hans samtid, så han ikke engang spurte hvem disse mennene var som Haman ønsket å radere ut. Haman vet ikke at dronning Ester tilfeldigvis tilhører denne folkegruppen. Ekserset selv vet ikke at hans dronning er jødisk, og han undertegner hennes dødsdom i dette øyeblikk. I vers 10 leser vi, «Kongen tok seilringen av hånden, ga det til Haman, sønn av Hammedata, av Agagetten, som var fiende av jødene.» Ekserses gav altså Haman signetringen sin. Denne ble presset med sitt seil ned i myk voks, representerte kongens lovformelige signatur. En ordre som hadde kongens signet ble lov i riket. Så uten nærmere omtanke tok Ekserses av seg ringen, gir den til Haman og sier faktisk, «Jeg vet ikke hvem disse menneskene er, og jeg bryr meg ikke om det heller. Men om du sier at disse bør utryddes, så får du ta hånd om dem, den saken. Jeg blir deg blanko fullmakt.» Så lite respekt Ekserses hadde for menneskeliv. Han hadde nettopp uttappet imperiets rikdommer i kampen mot Hellas, og historikerne er noe enige om hvor mange mennesker som ble drept i den aksjonen. Noen anslår antallet så høyt som inntil 2 millioner menn som døde i den krigen. Det synes ikke å røre ham i det minste at så mange hadde gitt sitt liv i en krig som ikke hadde noe annet motiv enn herskerens ærgjerrighet. La oss lese litt videre fra vers 11 til 13. Og sa til ham, «Sølvet skal være ditt, og med folket kan du gjøre som du vil.» Den 13. dagen i den første måneden ble kongens skriver kalt sammen, og det ble satt opp et skriv på Hamans befaling til kongens satarper, til stattholderne i hver enkelt provins og til høvdingene for hvert enkelt folk. Skrivet skulle sendes til hver provins i den skriften de brukte der, og til hvert folk på det språk de talte. Skrivet ble utstedt i kong Xerxes navn og forseglet med kongens seglering. Så ble skrivet sendt med ildbud til alle kongens provinser med ordre om at jøder skulle utryddes, drepes og utslettes, både unge og gamle, småbarn og kvinner. Alle skulle drepes på en dag, den 13. dagen i den 12. måneden, den måneden som kalles Adar. Og alt de eide skulle plyndres. Ordren om å tilintetgjøre jødene går ut som en meders og persers lov, det vil si en ubrytelig lov og uforanderlig. Det tok litt tid og anstrengelse for å få denne ordren spredt i hele riket før det strakte seg over fra India og hele Asia ned gjennom den fruktbare halvmånen og Middelhavet. Det inkluderte noe av Europa og Lille Asia, likedeles en del av Afrika inkluderte Egypt og Etiopia. Dette var et kjemperike. Mange språk ble talt her, noen har sagt et minimum av 127 hovedspråk, og vi må også merke oss at det var stammer som representerte forskjellige dialekter innenfor provinsene. Denne loven måtte altså oversettes til så mange tungemål, og det var litt av en oppgave for embetsverket. Kongens ordre skulle oversettes og mangfoldiggjøres. Dette var en svær jobb, og vi vil se når vi møtes igjen neste gang, hvordan det gikk når kopiene ble sendt ut. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Esters bok i det tredje kapitlet, og det vi er vitne til er at det er laget en ny lov som skal være med å utrydde jødene. Og dette skulle da spres over hele riket i de 127 hovedspråkene. Og i tillegg til dette så fantes det også dialekter. Denne loven skulle altså oversettes til så mange tungemål, og det var litt av en oppgave embetsverket skulle ta seg av. Kongens ordre skulle oversettes, og den skulle mangfoldiggjøres. Dette var en svær jobb. Og nå da alle kopiene var ferdige, så ble de distribuert av menn på kameler og esler, kurerer og budbærere som gikk til fots. På en bestemt dag skulle alle jøder utryddes. Denne lov ga antisemitismen fullt spillerom og ga mange mennesker anledning til fritt og uten fare for represalier å gjøre det de ønsket å gjøre. På denne bestemte dagen skulle det være legalt, lovmessig riktig å drepe jøder. Dette dekret gikk altså ut som en meders og persers lov. Og i begynnelsen av denne boken sies det flere ganger at en lov som først var vedtatt kan ikke trekkes tilbake. Denne loven kunne altså ikke endres. Den kunne ikke appelleres. Senere ble det en annen lov utferdiget som skulle motivere denne. Men den loven måtte stå i alle lovbøkene. I vers 14 og 15 så leser vi slik, avskrift av brevet skulle sendes til hver provins, og forordningen kunngjøres for alle folk, så de kunne være forberedt når dagen kom. Så snart forordningen var utstedt i borgen Susa, dro ildbudene straks av sted slik kongen hadde påbudt. Kongen og Haman satte seg til å drikke, men i Susa var folket opphisset. Byen Susa var i opprør. Jødene var ingen forrædere. De hadde ikke begått noe kriminelt. Hvorfor skulle slike forferdelige midler tas i bruk for å utrydde dem? Selv om de ikke likte jødene, så de på dem som fremmede. Med fremmede seder og skikker så ønsket ingen å utrydde dem. De kunne ikke forstå at Xerxes tillot at en slik ordre gikk ut uten lov. Ut av palasset red og sprang hundrevis av budbærere en morgen i solrenningen. Jeg tror at bokstavelig talt hundrer av menn må ha blitt tvunget på livet for å spre ordren om denne udåden over riket. De red i alle himmelretninger. De red natt og dag. De måtte bruke kameler og hester og esler. Ble de trette, ja, så måtte de få fatt i friske dyr og dra videre. Over hele dette veldige riket ble meldingen spredt om at jødene skulle tilintetgjøres. Ja, byen var i opprør, folk opphisset, men det bekymret ikke kongen det minste dette. Han og Haman satte seg ned og drakk en skål. Etter vel utført jobb den kvelden, loven var et faktum. Det kongen ikke visste da var at denne loven berørte dronningen. Antisemittismen er en forferdelig ting, og det er ikke fjernt fra oss i dag heller. Vi burde ikke ha noen del i denne holdningen. Antisemittismen hadde sin opprinnelse i mursteinsindustrien i Egypt under faraos kyniske hender, der jødene ble en nasjon. Fra da av og frem til nå har verden i stort sett kjempet imot dem. Slik var historien under assyrene, og det var historien under babylonerne, som tok dem til fange. Her i Esters bok ser vi hvordan de blir behandlet i Persia. Rom må også erklære skyldig i de antisemittiske holdninger, og den spanske inkvisisjonen var i vesentlig grad rettet mot jødene. Mange av oss som er sammen om veien gjennom Bibelen husker òg sikkert Hitlers framferd og utryddelsen av de 6 millioner jødene. Hva er årsaken til at vi kaller dette for antisemittismen? La oss ta en kort analyse. To ting ligger bak den. Den første grunnen er naturlig, og den andre er overnaturlig. Den naturlige årsaken er ganske enkelt den. De er vanskelig å like. Ikke misforstå meg, men det skyldes flere forhold. De er dyktige, dyktige mennesker. Særlig hvis de er dyktigere enn meg, er det vanskelig å håndtere disse folkene. Og videre er de vanskelig å få bukt med. De vil ikke innordne seg. De har alltid tatt godt vare på sin egenart, og mennesker som ikke ville assimilisere, slik som du og jeg har gjort, representerer en gjenstridighet som er vanskelig å tolerere. Dessuten vil et folk alltid trenge syndebukker, noen vi kan skyve skylden over på. Der har jødene stått lettere til for hugg enn noen andre. Og så er det altså en overnaturlig årsak til hvorfor jødene er hatet. Det ligger i Guds forsyn og plan. De som har tatt vare på hans skrevne ord har vært det jødiske folk. Vår Bibel kom gjennom dem. Gud valgte dem til dette. De formidlet skriftene. Satan hater dem fordi de har vært i hjemmestedet for skriften og fordi den Herre Jesus Kristus etter kjødet kom fra dem. Og Paulus han sier det slik, dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, slik som det står i Romerbrevet 9,5. Vi kan ikke komme unna dette, og derfor er det et overnaturlig hat mot dem. Og dette står helt klart i skriften. Vi vet at Gud har valgt dem som sitt folk og sin nasjon. De er hatet av Guds motstandere, og som et resultat av mange blir verdens nasjoner til tider breddfull av raseri mot dette folket. Den loven Ekserses hadde utstedt kunne ikke gjøres ugyldig. Det har vi allerede sett at en lov skjøv den tidligere dronning Vasti ut over sidelinjen. Den loven kunne altså ikke endres. Selv ikke kongen kunne endre den. Loven som nå ga ordre om utryddelse av jødene var undertegnet av kongen. Det ble en meders og en persisk perserlov. Det var umulig å endre den. Hvordan ville Gud nå frelse sitt folk? Det må utstedes en ny lov. Noen må gripe inn, og Gud har forberedt noen til denne oppgaven og denne time. Når vi begynte på denne boken, sa vi litt om Guds forsyn. Vi fikk et lite glimt inn i palasset der det var en drikkeorgie i gang. Flere tusen mennesker deltok på et kjempeselskap. En familieskandale kommer opp, og dronningen som nektet å lyde kongen blir skjøvet til sides. Hva har dette å gjøre med Gud som frelser sitt folk, da? Det har alt å gjøre med det. Gud var i aktivitet, og han vil fortsette med dette, og intervenere på en måte og en mektig måte. Han har plassert et menneske rett ved siden av tronen. Hun blir midlet til å frelse jødene, og Gud beveger seg gjennom historien ved sitt forsyn. Guds forsyn illustreres også i historien om Jesus sin fødsel. Keiser Augustus utstedte en ny skattelov som førte til at hele verden skulle skattlegges. Da han undertegnet denne loven, visste han ikke at han fullbyrdet en profeti. Han visste ikke at denne skattelov ville drive en ung kvinne fra Nazaret til Betlehem, der hennes første barn ville bli født. Jeg tror at keiser Augustus ville ha ledd storlig og sagt: «Jeg har ikke greie på småbarn, men skatter, det forstår jeg meg på.» Mika 5,2 hadde på forhånd sagt at Kristus skulle fødes i Betlehem. Keiseren undertegnet en lov som førte Maria til Betlehem til riktig tid da Jesus Kristus, vår Herre, skulle fødes. Gud var i Cæsars palass. Gud var i Cæsars palass. Gud står i skyggene for å holde vakt over sine egne. Det var så langt vi tok med oss ifra kapittel 3, og nå går vi over i kapittel 4. Og dette fryktelige budet går ut på til hvert hjørne av det persiske imperium. Jødene skal utryddes. Legg nå merke til Mordekias sin reaksjon. Da Mordekai fikk vite om alt det som hadde hendt, som det står i vers 1 og 2 i det fjerde kapittelet, flerret han sine klær, kledde seg i sørgedrakt og strødde på seg aske. Så gikk han ut i byen og ropte og klaget høyt og sårt. Han kom så langt som til palassen foran slottsporten, for ingen som gikk i sørgedrakt hadde lov til å gå inn gjennom slottsporten. Da Mordekai hørte om loven som ville utslette jødene, gledde han seg i sekk og aske. Du verden, hvilken situasjon dette var. Han trodde dette dekret. Han visste at det ikke kunne endres. Det var anslagsvis 15 millioner jøder innenfor det persiske rikets grense ved den tid. Det ville ha blitt et forferdelig blodbad, så unødvendig og urettmessig som det kunne være. Fordi en av statens embedsmenn ikke ville bøye seg for Haman, skulle det utslette sin hel menneskerase. Dette er selvfølgelig satanisk. I vers 3. I hver provins og på hvert sted hvor kongens ord og forordninger ble det stor sorg blant jødene. De fastet og gråt og jamret, og mange sov på sekkestrie og aske. Legger du merke til at det sammenkalles ikke til noen bønn? Dette folket går ikke i takt med Gud. De krever fra Kypros, som Jesaja hadde profetert om, hadde gitt dem anledning til å vende tilbake til Israel, men det gjorde de ikke. De lever ikke etter Guds vilje, og derfor er det ikke noe kall til bønn som kan dukke opp her, tror jeg. Men de går igjennom resten av ritualet, faste, kler seg i sekk og aske, og andre uttrykk for stor sorg. De trodde at budet som hadde gått ut fra kong Xerxes, det hadde en meders og persers lov som ikke kunne endres ifølge disse historiske bøkene, og også ifølge Daniels bok. Og du husker også at selv Xerxes, da han gjennom sine ordre hadde fjernet sin vakre hustru, kunne aldri få henne tilbake, fordi de lovsform var stadfestet at hun aldri mer kunne komme for hans øyne. Selv han kunne ikke endre sin egen lov etter at den var vedtatt. Og derfor, når denne dødsloven ble spredt over riket, så trodde jødene på den, og de sørget i sekk og aske. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.